Atkal ir 14. jūnijas, kad īpaši skaudi runā atmiņas un tautas sirdsapziņa.
Šodien visā Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurus. Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Ivars Kaļķis pie brīvības pieminekļa sanākušajiem vairākiem simtiem cilvēku atgādināja par baisajiem notikumiem.
Pagājušā gadsimta 30. gados PSRS tika represēti vairāk par 70 tūkstošiem latviešu. Un no 41. Gadā 14. jūnijā deportētajiem 15,5 tūkstošiem cilvēku 74% bija latvieši. To var uzskatīt arī par genocīdu pret latviešu tautu.
Gājienā no okupācijas muzeja līdz brīvības pieminekliem piedalījās vairāki simti cilvēku. Tostarp vairāki deputāti, premjers Krišjānis Kariņš un valsts prezidents Raimonds Vējonis. Piemiņas pasākumā piedalījās pārsvarā vidējā un cienījuma vecuma ļaudis. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jauniešu bija maz. 20-gadnieks Roberts, kurš gājienā nesa valsts karogu, saka, represēto piemiņas pasākumos piedalās katru gadu.
Es domāju, ka reti, kur latviešu ģimene nav skāris totalitāro režīmu kaut kādas represijas, un ir pieredze, un es domāju, ka ir jānāk un jāpiemin šie cilvēki.
Andrejam Mežmalim 1941. gada 14. jūnijā bija 3 gadi. Šobrīd viņam ir pāri 80. Baigajā vasarā arī viņa ģimene bija izsūtāmo sarakstā.
Nē, mums atbrauca pakaļ. Māte ar bērniem iegāja mežā. Mans tēvs bija aizsargos, viņš ar aizsargiem arī iegāja mežā Tērvetē. Mēs no Tērvetes esam un tādā veidā mēs izglābāmies, bet mums atbrauca arī mašīna pakaļ un prasīja, kur mēs esam.
Andrejs Ziedus šodien nolika arī pie Šķirotavas stacijas, citus gadus vīrietis dodas arī uz Lestenes brāļu kapiem. Baltus Ziedus brīvības pieminekļa pakājē šodien nolika arī Elvīra. Sievieti ar ģimeni izsūtīja no Lietuvas. Pēc izsūtījumā pavadītajiem daudziem gadiem ģimene vēlējās atgriezties dzimtenē, bet tas viņiem bijis liegts. Tāpēc Elvīra iesakņojusies Latvijā.
Manā ģimenē 48. gadā bija izsūtīta uz Sibīriju. Bija mama, brālis, māsa un es. Man bija 14 gadi. Pati lietuvietēs, jā. Kā saka, saknes ielājas, tas jau ir te. Nekur jau mēs netaisam braukt.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzrunājot sanākušos uzsvēra, ka represēto piemiņa nav tikai mūsu valsts iekšējā lieta. Padomju režīma noziegumi ir noziegumi pret cilvēci. Tāpēc mūsu pienākums ir nostiprināt objektīvu vēstures izpratni, kopā ar citām Austrumeiropas un Baltijas valstīm turpinot mērķtiecīgi veidot kopēju Eiropas Savienības atmiņu politiku, sacīja prezidents. Arī citviet Latvijā šodien notiek atceres pasākumi, kas veltīti komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. To vasaru uz Sibīriju aizveda aptuveni 16 000 Latvijas iedzīvotāju. Zāne Mače, Latvijas radio.